A ver, mira usted, estás ahí, carajo, ¿qué?
Esta é unha nova edición de Raizame, o programa das músicas de Raíz, con Xabier Fernández os mandos técnicos e Óscar Losada. Hoxe tócanos unha visita fundamentalmente por África. Imos cun traballo que é un CD tripla, músicas mestizas, 40 anos do Festival de Angoulême, que teñen un moi coñecido a nivel europeo, sobre todo de banda deseñada, porque Angoulême é un clásico absoluto nesa catalogada como novena arte, pero tamén teñen un festival de música que realmente está moi ben, que ten moitos artistas, fundamentalmente africanos, pero tamén tirando, derivando, podemos escutar tamén aquí a xente de Francia, poden vir de outros sitios, pero bueno, que teñen ese espírito desas músicas mestizas e máis que nada eles se van cara a África. Por lo tanto, facemos un programa con 11 artistas variados que están incluídos neste traballo. Son 50 e pico pezas as que están aquí, 50 e pico artistas, pois tivemos que facer unha escolma e saínos esta. Por exemplo, comezamos con mítico dende Mali, o home albino Salif Keita con Sina.
Sumuya, sinadon falifora. Alama kabani alale jonsa.
Os segundos veñen dende Francia. Chámanse Temenic Electric, unha formación da cal imos extraer unha peza do ano 2011, unha banda onde sí que hai unha fusión e unha mestura moi evidente. Soan con moitísima forza neste Nes Gironin. Yes,
صابوه نعار طوال يتمناو ليام طوالة ما قالو مشعر ما سنين ناس كورو فعل عليهم ساكن ينفكرو الهم لي شوفو ينساو اللاني جايين خليهم في الطيق يسمو بالناجي عاني ما يقولو ما يشربو ما ينومو والو ما يشوفو ما يعارو ما ينومو يقولوا ما يسمعوا ما يشوفوا قالوا ما يسقنوا ما يدحلوا ما يلوموا يا شاتر الحالة يا شاتر الحالة يا شاتر الحالة يا شاتر الحالة يتمناو غياب طوالة ما بقالو مشعر ما سنين ناس كلو فعل عليهم ساكن يذكروا الهم لي شوفو ينساو مناني جايين خليهم في الطريق يسمو في الناجي عاني ما يقولو ما يشربو ما ينومو والو ما يشوفو ما يعارو ما ينومو ما يقولو ما يسمعو ما يدومو والو No, 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 no,
neste disco botaron man do que no ano 2010 recollía o que era o mellor de Lura. The Best of Lura, cantante de Cabo Verde, e alí tiña un dueto con ese mito tamén do seu país, como non que Cesária Évora, a desaparecida artista que cantaba descalza. Elas fan o dueto, incluída nesta obra, titúlase O Temiña Moda Bo.
Ser moda boa, um sonhar cantar num parque, de luz divina, moda boa. Na
minha vivência. Já encoxe gente, já encoxe mundo, da realização em dúvida. Canta café, canta minha terra. Essa é minha vivência, quero partilhar-me a toda minha gente, partilhar-me o mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida.
É moda boa, moda boa com quem cantar. É uma boa com quem aprender. Para cantar, moda boa.
Boa e divina, anjo da guarda, santo bonão. Boa vivência é uma lição, é orgulho do nação. Bom nome é morna, é serenata de um creteu. Que o mar azul coiob nascer, solta quem tá nos coladeira.
Graça de cantar é uma missão que vou ter de cumprir. Boca escolher teu jeito da bem, dignifica esse nome. Essa minha vivência, querer partilhar-me a toda minha gente, partilhar-me ao mundo inteiro. História de um povo, história de uma vida.
Moda boa com quem cantar, é uma boa com quem aprender. Pra cantar, moda boa. É moda boa com quem cantar, é uma boa com quem aprender. Pra cantar.
E un que colaborou con elas é un acordeonista que ven de Madagascar, chamado Regis Guizabo. Foi descoberto no ano 1990 nun concurso de Radio France de Novos Talentos. Estivo tamén tocando en algún momento cos corsos de Imu Brini, unha banda que por ali, por aqueles lares, é bastante coñecida. Pois nos imos incluir un dos temas do seu LP do ano 2000, que está aquí, nesta obra recompilatoria do Festival de Angoulême, Efa Olo B, o título da peza.
A curnareu é narewe ndetu zaye ilungu fatale angata bale fetting and one day fetting and one taking a togo taking a togo taking a togo taking a togo akuri narewe uaviza hai bareba narewe ndetu za hai ilungu fatale angata bale Tima vantai para misti kuha Tima vantai para misti kuha Jimmy habu ke tamana da sua Jimmy habu ke tamana da sua Nanaya va nanaya he Nanaya va nanaya he Nanaya va nanaya he Nanaya va nanaya he Whoa, whoa mama, yeah Whoa, whoa mama, yeah Whoa, whoa, mama. Zai para misto tua, Jimmy habu que fa mano da sua, Jimmy habu que fa mano da sua. Nana ya bom nana ye, nana ya bom nana ye, nana ya bom nana ye, nana mama, yeah, whoa, whoa mama.
Vemos otra vez de volta a Mali, Costera Kaft. Estos falan de sí mismos como Rock Tuareg o el Desert Blues, que fala ese blues do deserto. Unha banda quizáis irregular, pero que deixan cousas realmente interesantes dentro da súa trayectoria. A peza está extraída de un álbum do ano 2012, Agua Adonia, e creo que unha mostra clara do que chega a facer esta formación, que debutou no ano 2007 e que ten 6 discos xa no mercado. tempo da rumba congolesa con Black Bazaar, unha agrupación, unha banda, un conxunto que bueno, vai por esa onda, dende o Congo, interpretacións derivadas en algún momento determinado cara a danza e o baile, unha boa mostra do que fan esta peza que escollimos aquí.
Catalina, a botelinga mwana mobali o bendenge na lukaka yureke o. Ebongi boye na mokili yanse o, wasala bolingo mpe o twa elifuta o. Esengo na ngai lelo, papa boye a botangai, apesi endo yi, yuyue. De voila qu'est-ce qu'il est beau. Yureke est un grand monsieur, il a les filles à ses pieds, c'est un beau gosse. Le voilà, qu'est-ce qu'il est beau. Yureke est un grand monsieur, il a les filles à ses pieds, c'est un beau gosse. Et bongi boye na mokili yanse o, osala bolingo mpe o twa lifuta o. Et singora na lelo, papa we abotanga na pesiga endo yi yu yu e. Sheri batele la maye o, kone la kasoki ya leli, kopi me la kangana yete o, wana fiance mamaranga yu. Sheri batele la maye o, kone la kasoki ya leli, kopi me la kangana yete o, wana ndo yi abaparanga yu.
E voltamos a Cabo Verde. Esta é coñecida do programa tamén, Lura e Cesárea Évora, que viñeron antes facendo o dueto. Falamos maravillas da súa ópera prima, paga moitísimo a pena. Ela é Elida Almeida, incluída na nosa lista de World Music Chart Europe, un traballo que nos encantou, dende logo. Xa, desexamos escutar o segundo, o que poida facer esta muller. Polo tanto, ainda que coñecida, esta peza xa soar aquí, é a única que soará previamente, das que incluímos hoxe aquí neste programa, pois... Cando vin non puiden decir que non. Dice, hai que escoitar outra vez a Elida Almeida. E polo tanto, aquí está, en Ta Consigui. Sabedes que Mali ten moita presencia na lista de World Music Charts Europe e tamén os artistas de Mali. Pois non só aí, sino que aquí hai varios deles e imos outra vez a outra formación dese país que nos saca músicos de gran calidade. A Super Rail Band ten unha historia curiosa. Naceu xa nos anos 70, ben lonxe no tempo. Chegou a estar con eles Salif Keita, que hoxe era o primeiro ao que escuitábamos no programa. Como saiu adiante esta formación, ou como naceu realmente, pois Daquela o ministro de Información de Mali decidiu que había que apoiar unha banda, que había que darlle pulo á cultura local e, neste caso, á música local. E decidiron realizar un apoio, digamos, en xeral, pero máis en concreto con unha formación, con unha banda. E dai naceu a Super Rail Band. Despois, e isto sería unha historia para contar, é curiosa, hubo outra que era a competencia del Hotel Ambassador, a banda do Hotel Ambassador, que estes tamén naceron por algo institucional, e hubo así como había unha competición, a ver quen o facía mellor. Isto haría outro día para falar un pouco deles, incluso por algunhas pezas. En tal caso, hoxe quedamos coa Super Rail Band incluída neste traballo que estamos escuitándose aquí, estas músicas mestizas, que lembramos que é unha recompilación de CD tripla dos 40 anos do Festival de Angoulême, que se celebra en Francia con marcada influencia sobre todo de artistas africanos. Piratas, a canción que ouvimos aquí en Raizame.
Thank you.
Seguimos ahora con una curiosidad de... Es bonito traer curiosidades. Bonito ver, escoitar fusións moi interesantes, moi inesperadas en moito caso, de artistas os que non esperas ver traballar xuntos. Temos a Ray Lema, que é un nome pues, moi coñecido xa na música africana, o pianista. Este fai derivacións a todo lado, fai o jazz non é alleo, desde logo a Ray Lema, a música folclórica tampouco, e el vai elaborando e facendo a súa carreira con calma, sen presa e sen pausa, desde logo, porque había que mirar, a carreira de Ray Lema, cantos álbumes ten xa publicados. Non teño o dato diante, pero seguro que son moitos. E colaboracións tamén, unha xa delas. Por exemplo, esta que está incluída aquí, é do ano 1992, xa quedou atrás no tempo, é une a Ray Lema co Profesor Stefanov and las voces búlgaras del Ensemble Pirin. Por lo tanto, búlgaros e o nome da República Democrática do Congo. Facendo algo xuntos, algo conxunto e algo, como digo, que pode ser estimulante e curioso. O título da canción, non teño traducción, é Camulán con K. Xa digo, esta obra que realmente o álbum titulábase El Ensemble Pirin, Profesor Stefanov and Ray Lema. Pois aquí están todos eles. en la parte final íbamos a escuchar dos piezas que tienen a cora, ese bellísimo instrumento, como ese común, como a fonte principal de donde salen los sons. O primeiro ven con Balaké Sissoko, outro tamén Sissoko, varía un, este con S, o que ven despois é con C. Vale, imos primeiro con Balaké Sissoko. Vai tocar aquí ademais con Tumani Diabaté, porque traballaron xuntos outro home ben coñecido no Eido da Cora en toda África, considerado un dos mestres, un dos máis clásicos dende logo en ese instrumento. Balaké ten case 50 anos de idade, ten xa 8 discos no mercado, é outro que vende Mali. Ao final, cando fomos a escolma das mellores pezas, é que hai moitos de Mali, que nos pasa como en World Music Chart Europe, e aparecen os de Mali por todos os recantos posibles. Unha canción, unha peza dun álbum do 2005 titulado Tomora Canu, isto sí como é como nome, como aquel de, do futbolista aquel tamén. Ben, pois está o título da peza de Balaké Sissoko, a penúltima que escoitamos neste programa hoxe aquí de Raíz Ame. Thank you. Rematamos con de Guinea, Ba Cissokho, en este caso con C, a primera, y después con S. Formación que nació en 1999, realmente como un solista, pero tiene un grupo detrás. Ba Cissokho exerce como solista, pero con un grupo muy, muy consistente detrás, que lleva años con él ya trabajando. Seguimos con este son da Cora, que va a ir por o puto final al programa de hoxe, esta recompilación dos 40 años del Festival de Angoulême. Concuré, que pasedes una excelente semana.
Believe.